Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un tā studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā parunāsim par neparastiem pētījumiem, kas pavisam nesen tapuši sociāla antropoloģijas laukā. Kā birojā satiekas dažādi pasaules skatījumi un kā attiecības tiek kārtotas darba vidē, kā seniori iepazīstas un kā veido partneru attiecības dzīves nogalē un kāda saistība attiecībām ar ēku renovāciju. To visu mums šodien skaidros viesi raidījuma otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, kur radies uzskats, ka latviešiem vislabāk patīk dzīvot viencētās, bet raidījumu sāksim ar zinātkāru ieskatu tajā, ko ikdienas redzam sev apkārt, bet reti, kad vaicājam, kāpēc tā?
Zināmais nezināmajā.
Aizvadītā nedēļa pagāja Valentīna dienas zīmē un arī šodien raidījumā mēs daudz runāsim par savstarpējām attiecībām un tostarp arī par romantiku. Un šajā ziņā man prātā nesen ienāca jautājums, kāpēc cilvēki valkā laulības gredzenus un kāpēc Latvijā mēs tos biežāk valkam uz labās rokas pirksta, nevis kreisā rokā. Kāpēc tieši zeltnešas, starp citu arī un tā sauktā ceturtā pirksta? Tātad par rietumu kultūru un laulības gredzeniem mēs sākām raidījumā interesēties vairāk un par to kolēģi Marijona Baltkalne ir arī sagatavojusi nelielu ierakstu, uzklausot etiķetes un protokolu konsultanti Aiju Strautmani.
Laulības gredzenam ir sava vēsture, un tā vēsture ir ļoti, ļoti gan sena, un pamatā tas ir Šumēri, Ēģiptieši, jā, Divupe un tam līdzīgi, kad faraons to ieviesa, kad, nu, vajadzētu kādu tādu mīlestības apliecinājumu, ka mēs esam tā kā vīrs un sieva, uzticīgi visu mūžu, kā jau tas vienmēr ir sacīts līdz 21. Gadsimtam. Nu, respektīvi aplis, kas ir tā kā mūžība, savienojoša kaut kādā veidā un tā tālāk, ja? Sākumā viņas vispār taisīja no tādiem, nu, tā kā augiem, nu, kādā, nu, kurā valstī tie augi bija, tāda viņa bija, un tad viņas arī tur nēsāja un loloja visā citādi. Tad bija arī viduslaiki, viduslaikos tur bija mazliet savādāk, vīrieši vispār nevalkāja gredzenus, ja? Bet valkāja sievietes. Sap citu, nopietni metāla laulības gredzeni parādījās, nu, tā kā rūmiešiem, grieķiem rūmiešiem tajā laikā bija atrasts, ka metāls ir tāds vairāk spēcīgāks materiāls un tā tālāk. Nu, un tad jau sākās kapitālisms, sākās zelta laikmets, un tad jau cilvēki vairāk izgāja uz to zeltu, uz to metālu, kas ir tāds stingrāks un tāds drošāks visos gada laikos apstākļos un tā. Runājot par to, vai labā vai kreisā roka, tad daudzās valstīs ir patiesībā kreisajā roka, tā ir Rietuma Eiropa, kas kreisajā rokā valkā šo gredzenu, laulības gredzenu, un tās ir parasti katoļu valstis. Pie mums mēs esam protestanti vai luterāņi, kā nu kurš to sauc, un mums tā roka ir tā kā labā roka, bet tiek uzskatīts, ka kreisā roka laikam būtu pareizā roka, kur valkā šo laulības gredzenu, tāpēc, ka, nu, tur jau no ļoti seniem laikiem ir tā uzskatīts, nu, kā saka, visi jau ļoti gudri un jau kādus 5 vai cik tūkstošus gadus atpakaļ arī eksistēja cilvēki, kas nodarbojās ar bioloģiju un anatomiju un visā citādi. Un bija piefiksējuši to, ka kreisās rokas zeltnesim esot mīlestības vēna, kura iet pataisno uz sirdi. Es pat esmu kādreiz jaunībā piedalījusies arheoloģiskos izrakumos, un tur rotās latviešiem tādi gredzens līdz katolicismam neparādījās.
Dzirdējām etiķetes un protokola konsultanti Aiju Strautmani, tik tālu par laulībām, gredzeniem, bet par cilvēku attiecībām mēs parunāsim arī turpmākajās raidījuma minūtēs. Viencēta kā tipisks latviešu dabas raksturojošas dzīves vietas modelis. Vai tiešām, skatoties atpakaļ pagātnē, mūsu senči vienmēr ir dzīvojuši atstatu cits no cita, un ja dzīvojuši, vai tas bijis tāpēc, ka vēlējušies distancēties no apkārtējiem? Lai arī latviešu viencēta ir iekļauta mūsu kultūras kanonā, tomēr situācija vēsturē nav bijusi tik viendabīga. Kur un kāpēc Latvijas teritorijā sanāk ļaudis dzīvojuši vienkopus vai atsevišķi, šo jautājumu kopā ar manu kolēģi Zanilāci Baltalksni šķetinās vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs.
Mārtiņa, es jautātu, ko jūs teiktu, dzirdot apgalvojumu, latvieši ir viensētnieki?
Es teiktu, ka tas apgalvojums ir radies mums pavisam nesen, droši vien 20. gadsimtā, jo, ja mēs palasītu vēl 19. gadsimta latviešu presi, tad tur šis stāsts par latviešiem kā viensētniekiem nav tik bieži sastopams. Jo patiesībā jau tas, ka cilvēki dzīvo viensētās, tas ir raksturīgi ne tikai Latvijai un Baltijas jūras austrumu piekrastē, tikpat labi Lietuvai vai Igaunijai, bet droši vien arī Skandināvijā mēs atrastu gan nomaļāk esošas viensētas, var atcerēties Sigrīdas Uncetes romānus, piemēram, kur ir jāiet 3 km no mājām līdz mājām.
Un šāds atstatums ir bijis arī Latvijas teritorijā. Skatot senās mērvienības, rakstīto savotos ir uziets tāds apzīmējums kā suņa rējiena attālums, kas ir ietvērs sevi 3 līdz 4 kilometrus, kuru robežās var dzirdēt vienas sētas suni rejam. Tā skaidro mans sarunu biedrs, vēsturnieks, Latvijas universitātes docents un Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs. Tātad no vienas puses latvietis ir viensētnieks, un to pierāda šodien etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā apkopotās senās celtnes, bet no otras puses mūsu senči ir dzīvojuši arī ciemos jeb kopus esošās mājās, un abu šo mītņu izvietojumam vairāk ir bijis praktisks raksturs, nevis tāpēc, ka tā ir latvieša daba. Vairāk par sendienu mājvietu izvietojumu Latvijas teritorijā stāsta vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs.
Tad, kad muiža sāka veidoties, tad ir jāatkāpjas līdz Livonijas laikmetam, līdz 15. gadsimta beigām, 16. gadsimta sākumam. Tad, kad bruņinieki pārstāja sirot apkārt pa kaimiņu novadiem uz Lietuvu, Baltkrieviju vai kaut kur citur, un apmetās uz dzīvi kādā novadā, no kura viņi agrāk bija ievākuši tikai nodevas. Un tad, kad tas zemes īpašnieks ievāca tikai nodevas, no kurām daļu paturēja sev un daļu atdeva tālāk vai Livonijas ordenim vai bīskapam vai Rīgas arhibīskapam, kam tā zeme oficiāli piederēja, tad, kad bruņinieks kļūst par muižnieku, tad arī parādās muižas Latvijas teritorijā, kas agrāk bija tikai tādas nocietinātas noliktavas vai dzīvojumie torņi, kur šīs nodevas savāca. Un tad, kad bruņinieks kļuva par muižnieku un sāka pievērst uzmanību lauksaimniecībai, tad arī muiža sāka apgūt arvien jaunas zemes platības, un tad, kā vēsturnieki ir izpētījuši, 16. gadsimtā sāka pamazām muiža apēst ciemu. Jo vēl 16. un arī 17. gadsimtā viensētas pie mums bija samērā reti sastopams. Tāpēc, ka dzīves apstākļi bija daudz skarbāki, tāpēc, ka cilvēkiem bija drošības dēļ labāk dzīvot kopā, un arī ģimenes, kurās zemnieki dzīvoja, parasti tās bija 3 vai pat 4 paaudži, tās saucamās lielās ģimenes, kur visi dzīvoja vienā sētā. Un tā sēta bija daudz lielāka nekā šodien mēs iedomājamies vienu dzīvojamā māju, varbūt 2 vai 3 saimniecības ēkas. Tā sēta bija daudz lielāka, tā sēta bieži vien bija arī nocietināta. Tur vēl no 17. gadsimta ir saglabājušies zīmējumi dažādos ceļojuma aprakstos, ārzemnieki, kas ir ceļojuši cauri Vidzemē vai Kurzemē un tālāk uz Krieviju, ir tad atstājuši zīmējumus, kurus mūsu etnogrāfi arī ir pētījuši. Un šajos zīmējumos var redzēt, ka zemnieki dzīvo ar koka tādiem baļķu žogiem, tā saucamajām palisādēm, nocietinātās lielās sētās, kur pat viena sēta izskatās pēc tāda maza ciema. Tā kā to arama zemes platība vēl bija salīdzinoši maz, apkārt bija diezgan dziļi, biezi meži un arī dažādi zvēri tur dzīvoja. Mēs šodien dzirdam ziņās, ka šur un tur ir redzami lāči un vilki. Nu, 17. un 18. gadsimtā tas arī bija diezgan bieži redzams skats, ka lācis vai vilks varēja iznākt meža malā paskatīties, kur tad tie zemnieki ir iekārtojušies. Nu, lūk, un tad, kad muižai sāka pietrūkt lauksaimniecības zemes, kad vajadzēja audzēt daudz vairāk labību, ko varēja pārdot uz Rīgu un kas tālāk tika eksportēt uz Eiropu, gan labību, gan kokmateriālus, tad muižnieki sāka tad ierīkot jaunas zemes platības, parādījās tā saucamā līguma līšana. Proti, tas nozīmē, ka šie zemnieku ciemi tiek sadalīti, un zemnieks ir spiests, vai viņam arī ir, zināmā mērā, izdevīgi, tad tikt pašam pie savas zemes, ja tu nolīdīsi līdumu, proti nocirtīsi mežā kādu teritoriju, atbrīvos no kokiem un ierīkosi tur lauksaimniecībā apstrādājumas zemes. Un tad, kad sākās šī līduma līšana, tas ir tad 16. gadsimta beigas, 17. 18. gadsimts un vēlāk, Tad arī šie sākotnējie ciemi sāk sadalīties un parādās viensēts, tāpēc, ka tas zemnieks ar savu saimi aiziet no ciema dzīvot mežā, nu to mežu, protams, nocērt un ierīko tur saimniecību ar laukiem un apstrādājumu zemi, un tā sāk veidoties viensēts, kuras izplatās tā kā tādi atsevišķi punktiņus kartes apkārt bijušajam ciemam. Nu, ar laiku tas ciems vai nu izšķīst pats sevišķām viensētām, sadalās cilvēki aiziet dažus kilometrus tālāk, vai arī tātad no atsevišķos gadījumos saglabājas. Nu, saglabājas nosaukumos, piemēram, Inciems slavenais, par kuru bija gan Anšlāva Eglīša romāns Pansija pilī, gan televīzijas seriāls pirms kāda laika uzņemtais. Jā, tātad nu, Inciems tur nekāda ciema nav, tas ir mūžas centrs. Bet šis nosaukums Inciems ir saglabājies no tā laika, acīm redzot, ka tur tiešām bija ciems, bet laika gaitā šis ciems ir sadalījies pa viensētām, viensētnieki ir izklīduši tālāk plašākā teritorijā un ciema vietā ir, piemēram, mūžas centrs. Visticamāk jau, ka tas stāsts par latviešiem kā viensētniekiem tiešām parādās ap to laiku, kad tiek īstenota Latvijas Republikas agrārā reforma. Tas ir 1920. Gads un reforma turpinās līdz pat 37. Gadam, kad tā tiek oficiāli noslēgta, kad ir sadalītas visas valsts zemes fondā ieskaitītās zemes, bijušās muižu teritorijas, nu lielākā daļa no šī muižu zemēm tiek sadalīta jaunsaimniecībās. Nu, un jaunsaimniecība parasti ir kādi 15, 20, 25 hektāru lauksaimniecības zemes kopā ar viensētu. Un bieži vien šīs dzīvojamās ēkas ir jāceļ no jauna, un tāpēc arī nu, radās šis drusku romantizētais stāsts par to, ka latvieši vienmēr ir dzīvojuši viensētās, jo agrārās reformas mērķis bija sadalīt muižām kādreiz piederējušo zemi tā, lai nebūtu Latvijā vairs tā saucamā bezzemnieku cilvēku, kur dzīvo laukos, bet kuriem nav sava zemes īpašuma. Jo tā bija liela problēma tieši tajā laikā, kamēr pastāvēja muiža kā juridiska un kā saimnieciska vienība, tāpēc ka pietrūka šīs lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuru zemnieks varēja iegūt privāti īpašumā, jo muiža viņam to zemi vienkārši nepārdeva. Nu, tad radās problēma, kur likties cilvēkiem, kuri ir dzimuši laukos, bet kuri nevar, teiksim, saviem bērniem atstāt mantojumā tik daudz zemes, cik pienāktos.
Nereti vien tiek uzskatīts, ka senāk viensētās ir dzīvojuši Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē. Savukārt Latgalē, kā Pleskavas guberņas sastāvdaļā, ļaudis ir dzīvojuši sādžās, jeb kā tur teica, dzerevņās. Tātad ciemos. Taču to nevar attiecināt uz visiem latgaļiem. Kā teica Mārtiņš Mintaurs, tad bieži vien atstatus ir mituši amatnieki, proti podnieki un ķieģeļu gatavotāji, jo šim arodam bija nepieciešama plašāka teritorija. Un vēl aizvien Latgalē var novērot, ka podnieku mājas ir patālāk no ciema. Savulaik līdzās cits citam ir dzīvojuši arī Kuldīgas pusē esošie kuršu ķoniņi jeb Livonijas ordeņa vietējo lēņvīru pēcteči.
Ar ķoniņiem ir tā īpatnība, ka tā ir, teiksim, zīme no tā laika, ka 13. Gadsimtā bija arī vietējās izcelsmes dižciltīgie, kuri vēlāk kļūtu tad vai nu par Livonijas ordeņu vai par bīskapu un arhibīskapu vasaļiem, bet viņi atšķirībā no lielākās daļas citu zemnieku, viņi saglabāja to savu dižciltīgā statusu, kas nozīmē to, ka viņi nekad nekļuva par dzimtzemniekiem. Tad, kad pamazām ieviesās dzimtbūšana ne uzreiz, bet pakāpeniski gadu desmitu un gadu simtu pat laikā, tad ķoniņi vairāk kārt ar tiesas prāvām un tiesas procesos pierādīja, ka viņiem šīs lēņu grāmatas, kas no 13. un 14. Gadsimtā ir izsniegts, ka tās ir spēkā, un to respektēja arī, piemēram, Krievijas impērijas augstākās tiesu iestādes, tad viņi nekad nebija kļuvuši par dzimtzemniekiem, nu, viņiem bija tad savas tiesības gan uz zemi, gan uz savu īpašo statusu. Nu, un tas, ka viņi dzīvo ciemos, jā, tas norāda uz to, ka tad tas senākais dzīves veids, kāds bija izplatīts Latvijas teritorijā, bija tiešām ciemi. Ja, tātad vai nu Pilskalns, kas ir militārs nocietinājums ne, vēl ap 13. Gadsimtu, un arī patiesībā Pilskalns arī vēlāk izlietoja, dažkārt arī 14. un pat līdz 15. Gadsimtam nevairs tik intensīvi kā krustakaru laikā, bet nu, kā tādu vai nu militāru nocietinājumu vai kādu dzīves vietu. Un faktiski tad vai nu cilvēki dzīvoja, kā arī arheoloģiskie pētījumi liecina, vai nu cilvēki dzīvoja Pilskalnos un Pilskalnu tūlumā esošajos ciemos jeb apmetnēs, tad nu, Pilskalnā pašā ir nocietinājums apkārt izvietojas arī parasti tirgotāju amatnieku apmetne, kas arī pēc būtības ir ciems, Un vai arī tad, nu, tādās ciemu grupās, tur, kur gāja kaut kāda lielāka, nozīmīgāka satiksmes ceļa, zemes ceļi, kur bija lielākās upes, pa kurām varēja kuģot.
Viensētas un ciemi ir sastopami visā Latvijas teritorijā, un nevis tāpēc, ka mūsu senčiem patika vai nepatika dzīvot kopā vai atsevišķi, bet tas bija saistīts ar to, kā savulaik tika sadalīta zeme un kā attīstījās zemnieku saimniecības ar muižu. Tā noslēdzot sarunu par latvieti kā viensētnieku, teica vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs. Tātad tā nebija cilvēku vēlme būt atstatus no citiem, bet, kā redzam, tas izveidojās ekonomisku apsvērumu dēļ un zemes reformu rezultātā.
Paldies, Zanē Lācē Baltalksnē, par sagatavoto stāstu. Arī raidījuma turpinājumā mēs parunāsim par to, ko antropologi ir atklājuši gan par romantisko dzīvi senioru vecumā, senām ēkām un emocionālo mikroklimatu birojos. Par to visu saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Sociālā antropoloģija ir brīnišķīgs veids, kā pētīt trauslāko, dārgāko un visgrūtāk zinātniski izmērāmo fenomenu, kas novērojams cilvēku dzīvēs – attiecības. Vai tās būtu senioru romantiskās dzīves attiecības vai arī atmosfēra birojā, varbūt ēku remontu radītie izaicinājumi. To visu ir pētījuši jaunie antropologi Rīgas Stradiņu universitātē, un tāpēc man ir prieks sveikt studijā tad Rīgas Stradiņu universitātes sociālā antropoloģijas programmas absolventus Ilzi Žukovu. Labdien!
Sveiki, jā.
Richard Ginter, labdien! Sveiki. Kā arī Zana Roni, labdien!
Labdien!
Vispirms es saprotu, ka man ir jāsveic jūs kā tādi jaunie sociāli antropologi, kas saimē nākuši klāt un pētnieki, kas ar savām interesantām idejām droši vien papildinās nevienu vienu pētījumu. Bet vispirms es sākšu, pirms pievēršamies jūs katru pētījumam, ar jautājumu, kas jūs pamudināja studēt sociālo tieši antropoloģiju un kas jums katram šajā jomā liekas tāds viss fascinējošākais. Tad rindas kārtībā Ilze sākšu ar jums.
Jāsaka, ka šī tēma nāca pie manīm tā ļoti pakāpeniski un lēnām. Es vienmēr zināju, ka es gribēšu pusmūžā kaut ko studēt, jo pirmā, kā mēs sakam, pirmā izglītība ir vienkārši tur, kur mēs aizējam pa sliedēm, jā. Otrā ir, lai mēs varētu pelnīt, un tad tagad bija pienācis kārta tai trešajai. Un jā, es strādāju iepriekšējā darba vietā telekomunikācijās, un pēdējā 10 gadē mēs redzējām, cik daudz tehnoloģijas maina mūsu ikdienu. Un man bija visi šie jautājumi, tāds novēlotais, kāpēc īšu periods, kāpēc, cik tas tālu aizies, vai tā ir panacēja, kā uz to visu skatīties. Un tad vienā intervijā ar Klāvu Sedinieku man šķita, vai cik interesanti. Un es sapratu to, ka tā ir zinātne, tas ir virziens, kas spēj dot atbildes uz daudziem jautājumiem, kas man ir. Jo, kā jau es saku, es pa dzīvi esmu dzīves ziņkārīga, un ne tikai telekomunikācijas un tehnoloģijas man interesē, bet ļoti daudz citas tēmas.
Tā kā visiem dzīves kāpēcīšiem, jebkurā vecumā sociāla antropoloģija patiesībā ir ļoti, varbūt, bieži tas īstais interešu objekts. Bet es saprotu, jūs gadījumā tas pētījums bija par tieši gados vecāku cilvēku romantiskajām attiecībām, jā? Jā. Tūlīt par pētījumu parunāsim, bet kā jūs līdz tam nonācāt?
Jā, jo nu kas tad var būt interesantāks par attiecībām kā tādām? Un pirms gada, jāsaka, pētot miniatografiju, es izvēlējos pētīt tieši digitālu iepazīšanos digitālajās vietnēs. Konkrēti Tinderi. Ja kā notiek attiecību veidošana, izmantojot šīs digitālās tehnoloģijas. Un ja gados jaunāku cilvēku atbildes manī neraisīja daudz pārsteigums, tur tika plānota kopdzīve, tur izvēles kritērija bija vairāk man saprotamāk, tad gados vecāku cilvēku atbildes raisīja jau vairāk jautājumu, un tad bija, jā, kāpēc viņi neizvēlas kopdzīvi, kāpēc tiek apsvērts viens vai otrs vai trešais aspekts, kurš mēs jaunībā neapsveram. Un, jā, turpināju, kā teikt, savu maģistra darbā risināt tos jautājumus, ko es pirms gada jau minietnogrāfijā biju identificējusi.
Par šiem jautājumiem tad mēs pēc brīža sarunu turpinām, bet tagad es pievērsīšos Rihardam ar šo pašu jautājumu, kas ir tas sociālajā antropoloģijā, tas fascinējošākais, interesantākais.
Līdzīgi kā Ilzai, man arī bija tas, ko darīt tālāk. Profesionāli interesi arī, es strādāju arī konsultāciju biznesā, un mēs iekšā arī smējamies reklāmas nozarē, kad reklāmas stratēģiem tāda slimība, kad ir viens brīdis, ka tev gribas kaut ko jaunu, un tad liela daļa tieši sāk fokusēties uz papildus sabiedrības norišu kaut kādā veidā, kāpēc mēs lietas darām izpratni, kas arī ir tāds viens no varbūt uzdevumiem. nozarē kā tādā. Un tad, jā, tas likās tāds loģisks brīdis, kamēr vēl man nav ģimene, ir tikai sieva, nav bērni, kas prasa papildus laiku, zinot studiju izaicinājumus, varbūt pat pēdējais brīdis kaut ko tādu darīt, un tāpēc arī uzsāku.
Bet es atkal tas urda kaut kas, ko vēl interesanti pameklēt, zināt, kā, un atkal noteikti. Sociāla antropoloģija priekšā. Bet tur tas pētījums ir tieši par biroju, par biroju stāsts, par kultūru
īsti ir tas viss. Arī mēģinot saprast, kas ir tas laukums, kurā iet iekšā tādā pētniecībā, man baigi ieinteresēja viens no mūsu priekšniemiem, Ziburmāra antropoloģija, kur mēs arī skatījāmies tieši ne tikai biroju kā tādu, bet vispār pilsētvidi. Un tad mēģinot fokusēt sašaurinātās tēmas, nonāca līdz birojam, ka biroja attīstās, mainās arī darba modeļi, arī izskatās, nezinu, pagājušas nedēļas kontekstā, arī tādā valstiskā līmenī mēs par to esam parunājuši mazliet skaļāk. Un tāpēc, jā, man gribējās saprast, kas notiek, kāpēc tas tā ir, kāda tie biroja izstās, kā mēs viņiem strādājam, mainās tehnoloģijas nāk iekšā, kā tas papildina to vidi.
Proti, kā mūsu darba vide, ja mēs strādājam birojā, mainās un kā tas maina mūsu arī savstarpējās attiecības?
Jā, tā ir skaitā. Un pēc tam jau, kad es ticu, ka mēs parunāsim to arī sīkāk, bet ejot vēl dziļāk, mēģinot saprast arī, kā darba profesija, cik viņa ir būtiska, pieprasīta, kā viņa tika atmaksāta. Manāk dīmēs varētu spēlēties uz IT darbiniekiem, līdz ar to viņi varbūt ir mazliet privileģētāki nekā jebkura cita nozara, jo viņu prasmes, viņu arots šobrīd ir ļoti būtisks ekonomiskai izaugsmai un tā tālāk. Līdz ar to viņi arī maina attiecības savstarpējās starp darba devējiem, starp darba ņēmējiem, un tas arī īstenībā ietekmē to, kā birojas tiek veidotas, kā biroja dzīve tiek veidotas, kā darbs tiek organizēts. Un tas ir tās arī tādas virstēmas vai pamattēmas, kas arī manā darbā bija būtiskākās.
Jā, tā parādās ar tām dzīves tiešām jautājumiem, jā. Gan par attiecībām, gan par darbu, gan vispārējo. Un tad, Zanē, kā ar atbildēt, kas ir tas interesantais sociālā antropoloģija, tad parunāsim arī par jūsu konkrēto pētījumu.
Nu, man līdzīgi kā Ilzē jāsaka, es teiktu, ka mans izvēlētais studiju virziens visdrīzāk saistīts ar briedumu iestāšanos, un tad, kad es sāku meklēt atbildes uz jautājumiem par sabiedrību vispār, kādā mēs dzīvojam, kas notiek citur pasaulē, kas ir tie principi un uzskati, kas formē mūsu sociālās attiecības kā sabiedrībai, Un meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, es tās lēnā garā ar atvērtās universitātes palīdzību atradu sociāla antropoloģijā. Un tas studiju process izvērtās ilgāks nekā parastā programmā, jo atvērtā universitāte ļāva tā salāgot to studēšanu ar reālo dzīvi. Un rezultātā es šim esmu veltījusi 4,5 gadus. Sanāk, jā.
Tad arī tā studēšana ir visu laiku paralēli, kā saka, ģimene, darbs un viss pārējais, un tas patiesībā notiek tad, kad tā nav gluži pirmā izglītība, ar kuru varbūt tiešām cilvēks reiz saista pēc skolas, ko tad es darīšu, bet tad, kad tie jautājumi ir ļoti specifiski un, kā saka, dzīvē aizveduši līdz tiem.
Nu, tieši tā, jā, tad, kad sāc meklēt atbildes uz jautājumiem, kas iekšā urda, tad nonāc līdz studijām, kuras ir vajadzīgas. Manā gadījumā tās ir personiskai neprofesionālai izaugsmai.
Jo, hobijs, jā.
Jā, varētu tā teikt, ka tas ir kā hobijs, jo profesionāla izglītība saistīta ar biznesa vadību, projektu vadību un finansēm, mārketingu. Nu, tā kā pavisam citas tēmas. Jā, šis ir man.
Tas ir tiešām interesanti, ka hobijs ir arī pastudēt un patiesībā arī veikt pētījumu. Es saprotu, ka Zanas pētījums ir par to, ko mēs parasti iesmējam, kad labāk attiecības pārbauda remonts un būvdarbi. Es saprotu, ka par rekonstruēšanu, vēsturisko ēku atjaunošanu ir patiesībā šis pētījums, par ko īsti nācās interesēties.
Tas nav par remontu. Sāksim ar to, ka tas noteikti nav par reāliem darbiem, kā mēs varam iedomāties, kad kopā remontēt dzīvokli vai uzbūvēt māju, tas ir attiecību pārbaudījums. Šī gadījumā runa ir par vēsturiskas ēkas atjaunošanas uzsākšanas procesu. Šai konkrētai pilī Zentenē nomainījās īpašnieks. Reāli atjaunošanas darbi, tādi tiešām taustām ar staležām un sienu jaukšanu un būvēšanu tur nav sākušies, bet jau šī te īpašnieku maiņa un ideja par to, ka būs kaut kādas pārmaiņas, ir ierosinājusi arī dažādu attiecību veidošanos ap šo pili, iekustinājusi vietējo kopienu, atsaucās cilvēki, kuriem šī vieta ir svarīga. Un tas mans pētījumā tā kā galvenais objekts ir paskatīties, kā šīs vēsturiskās ēkas atjaunošana veicina šo sociālo saišu atjaunošanos un no jauna veidošanos.
Tad patiesībā stāsts ir par tiem cilvēkiem, kas ir ap to pils.
Jā, tieši par to, kas notiek ap šo procesu. Jā, pils kā centrālā as, ap kuru pulcējās
Nu, kas ir tas, ko jūs izpētījat? Varbūt daudz klausītāji domātu sākumā, ko tur vispār pētīt, kas tur vispār ir formulēts kā jautājums un interesē, kādas bija tās secinājumi.
Jā, nu, sākumā varbūt tiešām liekas, nu, ko tur pētīt no ēka un sāc viņu atjaunot, taču savu pētījumu gaitā, tad Zentenes pils ilgus gadus bijusi aizslēgtām durvīm, neviens par viņu nav licies nezinis. Viņa piederēja Krievijas pilsonim, kurš savu kāju šeit nebija spēris Latvijā, un ciematnieki ilgus gadus vienkārši noraudzījās, kā pils burtiski bruk kopā un birst apmetums un izbirst stikli. Un pils ir bijusi, un vēl joprojām ir šī ciemata centrālā ēka, un viss ciemats ap to ir veidojies, un burtiski viņu acu priekšā viss iet bojā. Un tad 2023. gada vasarā šai pilī nomainās īpašnieks par to, ka kļūst Latvijas pilsonis, un ir tāda sajūta, ka nu viss būs labi. Nu, viss ies uz labo pusi, un šis jaunais īpašnieks ir atvērts vietējo iniciatīvām, kuri labprāt atsaucās, piedalās talkās un dažādos pasākumos, un tiešām labprātīgi nu, ziedo savu darbu, laiku, idejas, ko nu tagad iesākt ar to pili. Un tas interesantais ir tas, ka pētījuma laikā atklājās to, cik būtiska ir šī ēka kā sociālā vērtība. Šim ciematam. Tā nav tikai vēsturiska ēka, tā nav tikai celtne ciemata vidū. Ar to saistās ļoti daudz nozīmes, atmiņas, kolektīvā atmiņa ciematam. Un tā ir tā vērtība, un tas ir tas resurs, uz ko šobrīd var balstīties jaunais īpašnieks, lai to pili atkal celtu augšā.
Jā, es pilnīgi klausies kādu filmu scenāriju, ko man kāds izstāstītu par tādu aktīvu darbošanos ar laimīgām beigām. Jā.
Vēl nav beigas, es teiktu, ka šis ir tikai pats sākumiņš, kad visiem vēl ir tāds rozā brīļu periods, kad liekas, nu, viss būs saulēni un viss būs skaisti. Kas tur sanāks, to, kas saka, tas būs nākamais pētījums iespējams.
Un par ko tur īsti tā tālāk sanāks skatīt? Nu, labi, tagad ir izveidojis secinājums, ka tā ir tā sociālā vērtība. Jā, tad vai
kā? Jā, pils kā tādas ļoti svarīgas sociālās.
Un tālāk, kas būtu tas interesantais, ko papētīt?
Kas notiek, kā mainās šīs iedzīvotāju un vietējās kopienas un nu, tā kā citu iesaistīto personu attieksmē, attiecībās ar īpašnieku vai ar citiem iesaistītajiem, kāda ir tā attiecība dinamika?
Bet ir tā sajūta, ka tiem pārējiem cilvēkiem, kuri nu, nav īsti īpašnieki tajā pilī, ir tā kaut kāda sajūta, ka tas ir nu, tomēr mans vai es atbildu par to, ka viņiem ir sajūta, ka viņi ir īpašnieki, bet patiesībā nav.
Jā, par to arī ir tas stāsts. Kad ciematnieki un ne tikai ciematnieki, tur var runāt par ļoti lielu to grupu, tie ir bijušie skolas absolventi, jo pilī ilgus gadus bija skola, un kad skola likvidēja, tad tā pils tika pārdot, un ir šis absolventu darbinieku pulks, kas tagad atsaucās, un viņi var nedzīvot ciematā, bet viņiem šī vieta ir svarīga. Tā problēma pagaidām nav iezīmējusies šajā jomā, jo vietējie tiešām šo pili redz kā tādu savu centrālo, nu, sociālās un kultūras dzīves asi, viņa tāda ir bijusi līdz šim. Un tas ir tāds, nu, ciemata, nu, simboliskais kapitāls, ja, kultūras objekts, nu, tāds kopējā sajūta ar to ir saistīta. Tās atmiņas, kas tur dzīvo šai vietā, ir padarījuši šo, nu, radījuši šo piederības sajūtu. Un tāpēc varbūt tām īpašumtiesībām, nu, tām faktiskajām īpašumtiesībām, ja, kas zemes grāmatā ir ierakstīts šobrīd, ir tāds varbūt otršķirīga nozīme, jo būtiskāka ir tā, nu, tā nemateriālā vērtība, ko sevī iemieso šī pils. Un viņa ir gan priekš ciemata iedzīvotājiem, gan priekš tiem visiem pārējiem, kas ar šo ēku ir saistīti laika gaitā bijuši.
Dzīve ceļu ir krustojuši.
Jā, tieši tā.
Jā, var papildināt, varbūt arī, ja mums arī bija iespēja, klausoties, mēs viens otru prezentācijas klausījāmies un bijām klātsoši. Man liekas, interesantā dēļa daļa, ka kaut gan tas nav viņa īpašums, bet tā ir lielai daļai cilvēku daļa no identitātes. Tas, ko Zana min, kad viņi tur ir mācījušies, absolvējuši, kāds arī precējies, līdz ar to viņi tā atmiņa vārdā, to kaut kādā veidā sevis, savas būtības vārdā, viņi gatavi investēt laiku, resursus, enerģiju, lai palīdzētu to vietu atdzīvināt, jo viņiem viņi super būtiski. Un tas, ko tu varētu skatīties. Nākotnē, kā tās attiecības attīstās. Jo atkal šobrīd tas, ko Zana minēja, rozā brīļu moments, un līdz ar to tu esi gatavāks, tu vairāk enerģija ir, tikai dod lāpstu un es būšu uz priekšu, vai ne?
Maksimālisms, jā, jo viņi jūtās atbildīgi par to. Man savukārt prātā nāk klausoties to, ka ļoti līdzīgi tas varētu būt ar dažādām dabas teritorijām, par ko mēs runājam, ka cilvēki jūtas varbūt atbildīgi un tur īpaši tur rūp par to, lai tur nav piesārņots vai pareizi apsaimniekos kaut kas, jo tas ir līdzīgi, ir kādas atmiņas, ir kāda tā, nemateriālā lieta, kas ir tādā netvaramā veidā ļoti svarīga. Bet par rozā brillēm runājot, es atkal skatīšos jūs virzienā par šīm romantiskām attiecībām senioru vecumā, kas tika pētīts. Un tur tā kā sākumā tika minēts, ka skatoties uz tiem jautājumiem, ka atbildē cilvēki, kāpēc tas Tinders ir svarīgs, bija tas pārsteiguma moments. Ja? Kas ir tas, ko tie cilvēki gados atbildē, kāpēc viņi tur ir un ko viņi sagaida no tām attiecībām?
Jā, šīs atbildes ir gana dažādas, ko viņi sagaida, jo, ja pieņemsim jaunībā, mēs jau visu to zinām, ko mēs gribam, bērni, kopdzīve, laulība, un, ja pieņemsim bērni, tiek izvēlēts, kad ģimenē būs bērni, tad jau ļoti daudz, nav to jautājumu, vai mēs dzīvosim kopā, vai mēs dzīvosim atsevišķi. Protams, šī kopdzīve ir tas pamatmodelis, kas tiek izvēlēts. Bet gados vecāku cilvēku atbildēs izskanēja, jā, mums ir attiecības, bet kopā dzīvot, tad no tas nav vairs svarīgi. Un tad skatoties jau vairāk dziļāk, jau runājot jau ar cilvēkiem, sapratu to, ka jā, kad viņi izvērtē ļoti daudz un dažādus aspektus, lai izvēlētos, kāda veida attiecības būs, vai pieņemsim, attiecības rezultēsies kopdzīvē, vai tomēr tās būs, kā teikt, brīvdienu attiecības, ja cits tur saka, brīvdienu brūgāns man ir, vai kaut kas tāds. Tā kā šeit ir diezgan daudz tiem aspektiem ir jānotiek, lai tiktu tā kopdzīve izveidota.
Tad sanāk, tas ideālais modelis, pat varbūt daudziem ir, dzīvošu savu dzīvi, un tad tajās brīvdienās vai savā brīvajā laikā es to otru cilvēku savukārt pielaidīšu.
Jā, tieši tā, un šeit jau ir tāda, kad pieņemsim, un atkarīgs no tā katra cilvēka situācijas, ja pieņemsim tās attiecības ar iepriekšējo partneri, jā, ir beigušās nesen, vai iepriekšējais partners ir nomirs, jā, tad jau tas atmiņu kauss ir pilns, un tad jau nemaz neizdodās tās attiecības tik ātri izveidot, un brīžiem ir jāpaiet pat 10 gadiem, lai tu būtu gatavs tādām jaunām attiecībām. Citam atkal ir tik ļoti jaunībā ielikt iekšā tā pārliecība, ja ar vienu, tad līdz mūža galam, tad viņš saprot, nē, man vairāk nav vajadzīgs vēl viens cilvēks līdzās, man varbūt ir vajadzīgs cilvēks, kas tikai man sociālo nišu aizpilda, ar kuru es varu no tādas emocionālās vientulības aizbēgt un pieņemsim aiziet uz kafēnīcu sestdienu un vai kaut kur vēl tā kā viens ir tas atmiņkauss, kas tiek izvērtēts. Tad otrs, protams, ja jaunībā satiekamies, tad katram ir, varbūt kāds tur ir izmācījies, ir varbūt tās tur kāda profesija ir, tad pusmūžā jau gados vecākiem cilvēkiem ir katram sava materialitāte, kā saka, pils un būdiņa, ja? Un kā tagad šinī momentā, kurš tad
atteiksies
no savas pils un būdiņas un aizies pie tā otra, un šeit iestārtē tāda drošības aspekts, ja? Cik noturīgs būs šīs attiecības, jo es jau varētu aiziet pie tā otra dzīvot, bet kas tad notiks, ja pēc gada, pieņemsim, vai diviem neturpināsies šīs attiecības, vai es nebūšu kā pie sasistas silas, un tad kā to mēģina risināt, cits pieņemsim, saka, stāsimies laulībā, ja? Tādā veidā tiks izveidots šis mūsu, kas ir kopējais, bet citi saka, nē, man to nevajag, kā teikt, un tā attiecība forma jau ir visvairāk nosaka tas, cik daudz šiem cilvēkiem izdodas izveidot to kopīgo, jo jaunībā kopīgais veidojas pats no sevis, atkal šeit ir tas ģimene, bērns, pieņemsim, visu kopējo mēs veidojam, tad satiekoties gados vecākiem cilvēkiem, šis kopīgais tiek veidots apzināti, ja. Protams, no sākuma tas ir interešu hobiju līmenis, ja. Tas ir tā arī jaunībā tā ļoti, tas ir tāds primārais. Bet tad jau tālāk attiecībām attīstoties, jau tiek meklēts kopīgais, kā mēs materiālo situāciju risināsim, kā mēs salāgosim mūsu pensijas, ja ir pensija vecumā pieņemsim, kā mēs ķermenisko vecumu, ja pieņemsim viens otram, jo arī šeit ir nav tik viennozīmīgi šīs atbildes. Un es caur šo pētījumu sapratu, ko nozīmē novecot kopā. Jo mēs bieži vien esam dzirdējuši frāzi, nu novecosim kopā, bet ja tā kā tagad ir satikties pēkšņi diviem 70 gadniekiem, ka tu neesi ar to otru novecojis kopā un pēkšņi no rīta pamosties jau tādam cilvēkam, kuram ir šis ķermeniskais vecums. Un tad arī no respondentu atbildēm nāca ārā, kad nav šis šo tik viegli pieņemt. Jā, un tāpēc arī tiek izvēlēts varbūt tās šīs brīvdienu attiecības un šī kopdzīve varbūt tās nav vienmēr tik...
Es gribēju vaicāt, cik atsaucīgi cilvēki bija sniegt atbildes un kāda bija tā nu, saziņa ar tiem respondentiem?
Jā, tad, kad es biju izvēlējušies šo tēmu, kā es saku, es laidu viņu kosmosā, es runāju gan kūrī, gan darba vietā apvaicājos kolēģiem, gan arī ieliku pat sludinājumu Facebooka savā draugu kopienā, vaicājot pēc kādiem cilvēkiem, kuriem nu, būtu tieši konkrēti vecumā 50 plus. Un atsaucība, jāsaka, varbūt nebija tāda ļoti liela, bet mani atrada tieši tie stāsti, kas bija ļoti forši un ļoti jauki.
Cik bija kopumā to stāstu?
16 cilvēki, man bija 8 vīrieši, 8 sievietes, vecumposmā, kā jau es minēju, sākot nu, virs 50, no 53 līdz pa 75, un kuri atradās arī dažādās attiecību fāzēs, jā, citi meklēja, citi jau bija izveidojuši, man bija pat pāri, kas bija apprecējušies, kuras īstenībā, tad caur šiem visiem citu pāru pieredzes mēģināja saprast, kā tad viņi ir izveidojušās, kur tad viņiem ir šis, kā viņi ir izveidojuši šo kopīgo un tikuši pāri visām tām ķermeņu seksualitātes un visām atmiņu kausa aizpildījumiem. Tā kā.
Bet zināk, ka secinājumi pēc šī pētījuma ir vairāk tā kā iezīmēt tās dažādās, es nezinu, attiecību formas, motivācijas, problēmas, izaicinājums, vai ir kaut kāds, es nezinu, vēl cits kaut kas ir secināts, izdarīts, un kas ir tas mērķis, kas bija sasniegts.
Jā, man šķiet, ka viens tāds no galvenajiem secinājumiem ir, kad mēs jau esam pieraduši kultūrā runāt, kad attiecības ir pieder jaunībai. Romantiskām iemīlēšanās un seksualitāte ir kaut kas tāds, kas pieder jaunībai. Bet, un ja mēs arī paskatāmies tad kultūrā, jau nu, mums nav daudz tādu teātru dziesmu, ja pieņemsim grāmatu, kur būtu par tādu pusmūžu mīlestību vai gados vecākiem. Tad man šķiet, ka šis tāda darba tāds lielākais, nu, kas ir, kad mīlestība ir universāla. Viņi ir gan jaunībā un viņi ir gan gados vecākiem cilvēkiem. Tikai, protams, tas veids, kādā veidā mēs formējam šīs attiecības. Nu, viņš ir savādāks, jā. Tāpēc, kad ir jau šīs atmiņas, ir šī ķermeniskā novecošanās, mainās šī intimitāte, katram ir tā sava materialitāte un kādā veidā ir veidot attiecības formēt tieši ar tad, kad ir visi šie aspekti. Tas bija tāds, laikam, tā darba, tāds lielākais tās nodoms, jo jaunībā mums ir viss skaidrs, mums ir priekšstati no romāniem un grāmatām, un katram, jā, ir sava kaut kāds ideālais pieņēmums, kā tam vajadzētu būt, bet šie, tad, kad vairāk kultūra neauž šos priekšskarus.
Tad ir jā. Kaut kas citādāk, jā, jo tiešām mēs jaunībā daudz sakām šos vārdus, bet tas senior posms ir tad, kad tas ir jāizdzīvo.
Jā.
Man tiešām fascinēja, pētījums par šīm attiecībām, jūs arī tā kā varbūt laika pārstāv vairāk jauno paudzi, vai ne? Un cik ļoti tas emocionālais, kas, ar ko mēs parasti saistam mīlestību un attiecības, ka viņam ir tāds emociju uzplūdums, un tur nāk iekšā tas racionālais. Un tad tik pašā prezentācijā Ilze minēja, ka tas ir tāds aprēķina laulība, mēs tādu termini ļoti labi pazīstam, bet šeit viņam parādās apakšā tad vairāk jau konkrētas lietas, kas nāk iekšā, pa kurām cilvēki runā, kuras viņi apzinās kā būtiskas attiecības sastāvdaļas, un jau tieši vecumā viņas vēl spēlē lielāku lomu, iespējams, nekā jebkas cits.
Jā, un es varbūt tās pēdējais viens, ko es varu šī darba kontekstā, kas ir ļoti būtisks, arī tāds atklājums, ka jaunībā mums ir tāda izaugsmes dinamika. Gan veselība mums ir stipra, noturīga, gan pieņemsim arī materialitātē. Tad tieši dzīves gados vecākiem cilvēkiem šīs partnerattiecības, viņi skatās tieši to, kāds viens no otram būs, nu, kāds būs šis labums, kāds būs šis savienības, ko viens otram varēs dotēt savienībai. Jo gan šīs ķermeniskās prakses, gan šī materialitāte ir tā kā ir ar krītošu dinamiku. Un šai partnerībai ir jāspēj noturēt pēc iespējas ilgāk šī dzīves kvalitāte. Tā kā šeit ir šie racionālie apsvērumi, gan šie sociālie apsvērumi, gan statusa, kas tur nāk iekšā tieši pēc kā mēs
fundamentāls lietas, jā.
Jā. Pēc kā mēs skatāmies partnerību.
Kā, Rihard, ar to darba vidas pētīšanu, tur arī bija kaut kāda paaudžu atšķirības, kas iezīmējās, kas tur parādās tajā?
Nu, manā gadījumā tas, ko es minēju, jau arī ievadā, bija ļoti specifiska auditorija. IT uzņēmumi,
kas asociējas ar jaunākiem.
Jaunāka paaudze, arī daudz vīrišķīgāk, tāda varbūt pat puiciskāka vide. Un no tā izriet arī daļa no apstākļiem, ko es tur saskatu, vai kā notiek darba organizēšana. Tas, ko mēs varbūt varam, tas mans kopējais tāds laukums bija tieši jaunās darba formas, angliski New Ways of Working, kur tāds spilgākie piemēri ir tie visi, visiem varbūt zināmie Google Office, kas ir tur par spēlēm, par jautrību, par dažādu veidu izklaidi. Un tad līdz ar to tā mans tas jautājums, uz kā es meklēju atbildi, kāpēc tajos mūsdienu IT uzņēmumos tas birojs ir pazaudējis spriedzi, konkurenci, bet tā vietā mēs esam draudzīgi, mēs mēģinām relaksēties darbā un saprast, kāpēc tas tā ir, jo liekas, ka nu, neloģiski kapitāliskā uzņēmumā mēs tad atskamies no tā, kas ir mūsu mērķis dabūt baigi efektīvi visu. Un, jo tās visas darbības, viņas ir pretrunā par to visu.
Bet nav beigās tāds secinājums, ka tā efektivitāte aug, tāpēc, ka ir tā neefektīvā skatumā organizēšanās?
Gan jau, ka jā. Tas tāds tīrs man aprēķins nebija, un mans darbs nebija varbūt tieši tāds, kur es tā kā mēģinu salāgot produktivitāti ar kaut kādiem benefitiem vai tiem ieguvumiem, kas tiek solīti darbiniekiem. Tas, ko es atklāju, īstenībā ir tas, ka šajos uzņēmumos tā vara, kā es minēju, ir pārgājusi darba ņēmēju pusē, un darba devējs ir spiests piedāvāt šīs visas lietas. Viņam ir uzdevums, ja viņš to nedarīs, tad nu, darbinieki atradīs citu uzņēmumu, kur gadīs broks plati vaļā, nākt pie mums, mēs to visu darīsim.
Bet ir izdevies atbildēt uz jautājumu, kāpēc tas ir tā noticis, ka tas darba ņēmējs
ir? Jā, tas ir, lai tas darbinieks justos tur ērti. Es savu darbu balstīju uz Deivi Grēbera pamata tēzi, kad mūsu attiecības savstarpējās balstītas principā katram pēc viņa spējām, katram pēc viņa vajadzībām. Līdz ar to šīs tā kā darbības visspēcīgāk izpaužās ģimenē, un tajā brīdī, kad mēs viens otru neuzskatām par konkurentiem. Un līdz ar to tas, kas notiek biroja vidē, viss, ko viņi dara, ir, lai mazinātu konkurenci, lai biroja vidi tuvinātu mājām, jo tās vides, kurās mēs esam gatavi, mēs varam palīdzēt. Tajā brīdī, kad mēs esam gatavi, mēs varam palīdzēt, tas darbs daudz veiksmīgāk nonāk līdz galam, un mēs kļūstam produktīvāki vai efektīvāk uzņēmumu vārdā. Jo atkal, ja mēs skatāmies no tiem pašiem IT uzņēmumiem, tad viņu izmaksu pozīcijas lielākās ir birojs un darbinieki. Un līdz ar to šajā gadījumā tas ir tas arī, kur tiek investēta nauda un domāts, kā to vidi padarīt tādu patīkamāku, elastīgāku, draudzīgāku.
Man liekas savādi, jo ļoti bieži mēs tieši ar IT uzņēmumiem saistām to tieši vispār strādāšanu attālināt, jo liekas, lai kurš var strādāt attālināt, tie parasti ir šī darba darītāji. Nav tā, ka tur vispār tas birojs ir otršķirīgs, bet un tā kolektīva kopā.
Daļai darbinieki, jā, es pieņem, kad es lauku darbā vadīju kaut 4-5 mēnešus un noteikti bija darbinieki, kurus nekad nestiku. Tā kā, nu, kad viņi ir super elastīgi, tu jūties ērti, strādāt no mājām, dari savu darbu. Bet tāpēc mēs gribam to cilvēku klātbūt. Mēs arvien vairāk pēdējā laikā parādās pētījumu, kas pasaka to, ka attālinātais darbs, viņš vismaz ļoti daudz izaicinājumu ir. Mēs jūtamies atstumti vai pazaudējam saikni sociālo ar kaut kādiem cilvēkiem. Un šajā gadījumā, jā, tur darbinieki arī paši atzina, ka viņiem ir dienas, kad viņi labprāt pavadīt mājās, jo viņiem ir tāds ļoti uz fokusu orientēts darbs, bet ir dienas, kad viņi zina, ka viņiem būs vairāk sapulces vai viņiem būs vairāk kaut kādas kopā darīšanas, tad tu ej uz darbu un socializējies. Un tā kā savā ziņā tas ir tas jaunās darba formas, ka viņi parādz to, ka tu pats izvērtē to, kā to darbu labāk izdarīt. Un darba un birojiem jābūt tādam, kas spēj to atbalstīt.
Izklausos pēc tā, ka atgriežamies pie tā, ka hibrīda forma ir vislabākā. Ja? Bet kas bija tas gala secinājums? Arī tam līdzīgs jautājums, ko es tev uzdevu kolēģiem. Nu, kas ir tas secināts? Kas ir tagad, es nezinu, nākamie mērķi, kas ir jādara tālāk?
Tas, kas varbūt arī specifika antropoloģijai, ka mums nav tāds secinājuma priekšlikumam, tas nav tas mūsu gala nodomums. Mēs vairāk mēģinām saprast, lai atbildētu jautājumiem, kas varbūt mums tam ir neskaidri. Manā gadījumā tas bija, kāpēc mēs esam ejam uz tādu relaksētu darbu. Un tas ir par to, ka vienkārši mēs jūtamies ērtāk, mēs gribam tās draudzīgās attiecības veidot, lai viens otram palīdzētu. Un beigās, jā, ok, mēs varam minēt, ka tas joprojām ir kapitālisms, kurš saka darbiniekiem, reku, šis būs tas veids, kā tu man nopelnīsi vairāk naudu. Bet tu arī pats labi jutīsies un ērti jutīsies. Un atkal tur tas puiciskums ir vēl viena lieta, kam ir jāpievērš uzmanība, jo daļai šo darbinieku viņiem ir ērtāk ilgāk uzturēties birojā, iespējams, jo viņi tur daudz dažādas pakalpojumus rīko, lai tu varētu pēc darba tur skatīties filmas, spēlēt video spēles, vēl kaut ko. Viņiem ir ērtāk, viņi pajāt birojā, viņi nav jāmazgā mājās trauki, viņi atnāk mājās pārguļ, atkal nāk uz biroju, un tādā ziņā tas viņiem ir kāds par viņu parūpējās, iespējams, tur pilda arī kaut kādas mātišķās funkcijas, tas office, un tā kā tur daudz tāds interesants lietas, ko atkal, ka tas ir identificēt, ko var skatīties dziļāk, kas ir vēl tas, ko pētīt tālāk.
Un tikko tā būtu atkal cita darba darītāja grupa. Jautājums.
Jā, protams, viņi atkal mainītos, vai tas būtu tur fabrikas setups, vai tas būtu kaut kāda cita veida vide, pilnīgi citas lietas. Tas pats, nezinu, tas, ko es minēju sākumā par publisko sfēru, kur šobrīd mēs arī diskutējam, vai tur vajag pilnībā klātienes darbu.
Kontrolēt arī.
Jā, jā, tieši tā. Un tas, kas ir īstenībā, ko arī min kā kritiku tam jauno darbu formam, īstenībā, ka tāda kontrolēšanas iespējas ir īstenībā tagad ļoti, ļoti plašākas. Un īstenībā mēs neapzināmies, cik daudz mūs kontrolē un cik daudz uzņēmuma vadības zina par to, ko mēs darām. Un tādā ziņā es pieņemu, ka, ja mēs šobrīd gribētu ar esošajiem datiem publiskajā sektorā pārbaudīt darbinieku efektivitāti, būtu diezgan daudz iespējas jau šobrīd kaut ko tādu secināt.
Jā, es arī Rihardam uzdotu to jautājumu, kas bija tie, kas piedalījās, nu tā kā pētījumā, es saprotu, tas bija tāds, nezinu, eksperiments, kur bija, esmu iekšā un dzīvoju līdzi, vai tur bija kaut kāda respondenta
apmaiņa? Tā bija biroja vide, šā gadījumā bija uzņēmums, kas man uzņēma, pieņēma bez mazāk kā savu darbinieku, es viņu tāpus arī izmantot gan pētījuma vajadzībām, līdz ar to es tur vienkārši dreifēju pa biroju, uzbāzos cilvēkiem, man bija dot atļauja runāties ar visiem, ko es gribu, pavadīt birojā, cik daudz laika es gribu. Un tad arī tas mans, jā, tas dzīve ikdienas plūdums bija, ka es kaut kādu daļu veidu savu pamatu darba funkcijas no biroja, līdz ar to es jūtu, kā ir tur tiešām strādāt. Un otru pusi es, jā, tiešām bija tāds, varbūt nevēlamais cilvēks, kurš nāk un runājas, bet beigās man bija tiešām uturdās draugi, bija cilvēki, kuriem es regulāri tikos, es arī aprunājos, kas viņam iet, kas viņam jauns ir. Tāds patīkams attiecības beigās izveidojās arī ar sanāk saviem lauka dalībniekiem.
Jā, cik interesants bija tās attiecības, un es nezinu, kāda bija tā saziņas forma Zanē veicot savus pētījumus, un kas tur bija tie respondenti, cik atvērti vai neatvērti visi ciem iedzīvotāji?
Nu, pēc būtības, jā, antropologi, mēs veicam šo līdzdalīgo novērojumu, kā jau Rihards minēja, šis lauka darbs, kur mēs līdzdarbojamies, piedalāmies mūsu pētāmo cilvēku, teiksim, svarīgos notikumos, esam klāt. Un tad es arī biju klāt notikumos, kas visos iespējamos, kas tajā laika posmā notika pie konkrētās pils, tur bija talkas un dažādi arī pasākumi, un tā skaitā mēs arī veicam intervijas, un manā gadījumā, jā, es aicināju sarunu gan pils jaunos īpašnieks, gan ciemata iedzīvotājs, kas aktīvi līdzdarbojās, un tas man veidojas tādā tā kā sniega bumbas efektā, es aprunājos ar vienu un lūdzu ieteikt nākamo, ar ko viņš man ieteiktu aprunāties, un tad es paplašināju šo te informantu loku, un tādā veidā tā bāze, tas tā kopējā aina, uz to arī veidojās. Tad līdzdalīgais novērojums, intervijas, un es arī pētīju sociālo tīklu ierakstus, kas attiecās uz šo manu pētāmo pili. Tā kā tas ir tāds kombinēta metode.
Bet sanāk, nu labi, tur droši vien ir šie interesētējo cilvēki tajā pils liktenī, tad viņi jau droši vien bija visi ļoti atsaucīgi. Bet vispār sanāk saskarties sociāla antropoloģija ar to, ka negrib cilvēki tur daudz stāstīt par sevi, savām sajūtām, savām vērtībām.
Manā gadījumā visi bija diezgan atsaucīgi, visi, kurus es uzrunāju. Ja? Bet es zinu, ka kolēģiem nācās arī saņemt atteikumus. Ja ir kādas sensitīvākas tēmas, tad teikti, jā, nav visi atsaucīgi un tikai par, ir arī kādi, kas nevēlās runāt, un tad mēs to respektējam un, kā saka, neuzbāžamies ar saviem jautājumiem, jā, pieņemam, ka tā ir realitāte.
Es varbūt varu papildināt Zani, jo, pieņemsim, ne visas durvis man vienmēr arī bija atvērtas, un tad, lai es dabūšu šo cilvēku uzticamību, es spēlēju akardionu pasākumā. Tādā veidā viņi iepazina mani, jā, re, kur ir cilvēks, jo uzrunājot, pieņemsim, digitālajās vietnēs, viņiem šķiet, kad ir internet krāpnieki, kad, nu, es sevišķi gados vecāki cilvēki, man prieks par viņiem, viņi ir piesardzīgi, jā, un viņiem, ja es viņiem aizrakstu un stādos priekšā, kas es esmu, viņi tā uzreizīt, tā nav kā, jā, uzreiz tultās visu stāstīšanu būs, viņiem šķiet, viņi skatās uzreiz, ka tā ir, nu, kas tā pa krāpniecību, tāda nav piedzīvota. Tā kā es pats spēlēju akardionu pasākumā, lai vienkārši, jā, lai integrētos.
Iedraudzētos.
Lai iedraudzētos, integrētos. Un
kļūtu par savējo un tad arī to pētnieku. Bet cilvēki jau zināja, ka jūs pētniec, kas spēlē akardionu.
Protams, un šeit tā pētnieka ētika ļoti svarīga, jo visās vietās, kur es biju, es vienmēr viņus informēju un lūdzu piekrišanu un atļauju, ka vai es drīkstu izmantot šo informāciju savā darbā.
Mums, diemžēl, tūdaļ jau jāliek punktu sarunai, bet pavisam īs gribēju pajautāt, vai jums ir tādi nākamie soļi, kas ir tagad jau iezīmēt, ko jūs gribat darīt, vai jums ir tā, savu hobiju, esmu sasniegusi savu pētījumu, vai jautājumu, kas man urdīja, esmu atbildējis, ar to viss beigsies. Ilze.
pirmais, laikam, tā kā nesenais mugurs tikai ir aizstāvēšana un eksāmene, ir atpūta. Tas, laikam, mums visiem viennozīmīgi ir vispār neizravētas, nenokoptas terases un vispār nesakārtoti māju plaukti.
Bet tādā ziņā ir sajūta, ka es gribu vēl kaut ko pētīt un es noteikti palikšu tajā pētniecībā.
Mēs tagad visi, man šķiet, esam kaut kādā ziņā uz Viļņa.
Jā, rozā bildes.
Jā, mēs esam uz Viļņa un ir, jo projām ir ar dažiem no maniem informantiem, mēs sarakstamies un ir sarunas, tā kā nekad nesaki nekad, jo es savā darbā pat nespēju iekļaut visus aspektus, kurus es gribēju iekļaut un uz kuriem man būtu bijušas atbildes. Jā,
tā kā pētījum visticamāk vēl sēkos.
Vismaz prātā turpinās.
Jā, Rihardam kā ir.
Manā gadījumā arī līdzīgi, es noteikti šobrīd gribu atpūsties gan emocionāli, gan fiziski ir sakrājies nogurums, jo mums ir kā paveicās, ka Ziemassvētku laikā bija daudz brīvdienas, bija daudz varēja fine-tunēt darbu un nopalēt viņus galam, bet tas ir prasīgs diezgan daudz tos resursus. Un otra lieta, kas man liekas ir baigais iegūmums no studijām, ir, vismaz manā gadījumā, ir vienkārši jauna veida literatūra, kas ir gan pētījumi kā tādi, bet arī ir tā populāra zinātniskā valodā rakstītā antropoloģiski darbi, un es jau šobrīd draugu lokā esmu palicis tās mazliet uzbāzīgs un kaut ko metu ik pa laikam kādas grāmatas, ko mēs studiju procesā esam bijuši spiest lasīt, kas mums nevajagās, wow, kā kaut kas tāds varbūt jālas arī tev un visiem pārējiem, tā kā tas ir kaut kas tāds, kas noteikti ir uz palikšanu, tieši tas.
Nu jā, jo tā sociāla antropoloģija ir par mums pašiem, jā, tad kāds cits kaut ko vēl ir izpētījis, tad, protams, ka gribas palasīt. Sanēkā?
Nu, man ir tā, ka es gribot nevarēšu tikt prom no šī sava lauka darba, tādā ziņā, ka man tai pusē, Zentenes pusē dzīvo vīra radinieku un es tur ik pa laikam noteikti būšu. Un īstenībā arī tā sasaist šobrīd jau ir diezgan tāda organiska un personiska izveidojusies ar šo vietu. Es noteikti tur, kā saka, vērošu, kas notiek ar šo pili un cilvēkiem, kas pulcējas ap šo pili. Un vai no tā sekos pētījums neņemos apsolīt.
Bet varbūt ne par šo pili.
Jā, bet kopumā jāsaka, ka nu, man studijas un arī šis pētījums ir pamainīs veidu, kā es vispār raugos uz pasauli, uz notikumiem un arī uz šīm pašām vēsturiskajām ēkām un cilvēkiem, kas pulcējas ap tām. Nu, tā kā ir pavisam cita veida jautājumi, kas nāk prātā un cita veida skatījums uz lietām.
Jā, vēsturisko ēku vēl mums ir daudz, par kurām varētu laikam uzdot jautājumus un meklēt atbildes. Lielas jums paldies par šo sarunu. Es ļoti ceru, ka mēs tiksimies vēl arī kādā no citiem raidījumiem, kur pastāstīsiet gan par interesantajām grāmatām un ne tikai, un arī varbūt saviem citiem pētījumiem, lai izdodas turpmāk atrast atkal tās atbildes saviem interesējošiem jautājumiem. Pats galvenais, lai jautājumi neaptrūksts. Rīgas Tradiņu universitātes sociāla antropologa jaunieši šodien bija pie mums. Ilze Žukova, Zane Rona un Rihards Ginters. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai. Kristīna Delbija skaņu režijā, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, bet studijā bija Sandra Krupa. Uz tikšanos!